Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម៉ាឡេស៊ីទទួលពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិរបាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនវិធានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបរទេសក្នុងឆ្នាំ2022កង្វះទឹកប៉ះពាល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញខណៈអាជ្ញាធរអំពាវនាវឲ្យសន្សំសំចៃទឹកកម្ពុជាប្រតិកម្មនឹងរបាយការណ៍អាមេរិកស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សថារើសអើងនិងលំអៀងហើយនៅស្រីរីកាអំពី20ឆ្នាំក្រោយមកនៃសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានដែលសពថ្ងៃជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកតំណាងសហគមន៍ជនពិការក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកស្រី Datuk Ras Adiba Razi គឺជាជ័យលាភីម្នាក់ក្នុងចំណោម11នាក់ដែលបានទទួលពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅសេតវិមាននេះគឺដោយសារតែភារកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Jill Biden ចង់លើកទឹកចិត្តស្ត្រីដែលមានស្នាដៃការងារធំធេងដើម្បីសង្គមមកពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសភាពក្លាហានភាពរឹងមាំនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ពួកគេដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិភាពយុត្តិធម៌សិទ្ធិមនុស្សសមភាព gender និងបុព្វហេតុផ្សេងៗទៀតជាច្រើនកញ្ញាទុំលីនៃ VOA ជួនសក្តីរីកាអំពីរឿងនេះពីបរិញ្ញូយ៉កដូចតទៅ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាម៉ាឡេស៊ីលោកស្រី Datuk Ras Adiba Razi ជាជ័យលាភីម្នាក់ក្នុងចំណោមជ័យលាភីទាំងអស់11នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកដែលទទួលបានពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកស្រីជាជ័យលាភីតែម្នាក់គត់ដែលពីការនឹងមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស្រីថ្លែងថា
I would like to see more and more
ខ្ញុំចង់ឃើញស្ត្រីកាន់តែច្រើនបម្រើការងារក្នុងសភាទាំងក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរបស់ខ្ញុំដូច្នេះនេះគឺជាជំហានដ៏ធំមួយសម្រាប់ខ្ញុំនិងសម្រាប់ស្ត្រីឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំពួកគេទាំងអស់សប្បាយរីករាយណាស់ចំពោះជ័យលាភីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាមានសំណាងណាស់
នៅឆ្នាំ1995លោកស្រី Ras Adiba Razi បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្តាលឲ្យរបួសឆ្អឹងខ្នងហើយ6ឆ្នាំក្រោយមកលោកស្រីបានរងការវាយតប់ធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្តាលឲ្យលោកស្រីពិការពាក់កណ្តាលខ្លួនចុះក្រោមបន្ទាប់មកលោកស្រីបានបន្តធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងបានបង្កើតអង្គការ OKU Central ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលលើកកម្ពស់សហគមន៍ជនពិការលោកស្រីថ្លែងថា
It's an opportunity for me as a person with disabilities to voice out my concerns
វាជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំជាជនពិការក្នុងការបង្ហាញចេញនៅក្តីបារម្ភគំនិតនិងបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងជនពិការក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ
លោកស្រី Ras Adiba Razi បានធ្វើការទៀមទាសិទ្ធិសម្រាប់ជនពិការនៅថ្នាក់ជាតិនិងតែងតែបង្ហាញខ្លួនជាធម្មតាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬនៅសភាដែលជិះរទេះជនពិការព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងលោកស្រីជាសមាជិកសភាតំណាងឲ្យជនពិការលោកស្រីថ្លែងថា
Being a woman is not easy in politics. Being disabled is double not easy. It's tougher. But it's something that we must keep on educating everyone around us, educating the environment.
ជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងវិស័យនយោបាយគឺមិនងាយស្រួលទេ។ពិការភាពប្រតិធ្វើឲ្យវាកាន់តែពិបាកជាងនឹងទៅទៀតប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលយើងត្រូវបន្តអប់រំអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងដោយសារខ្ញុំតែងតែប្រាប់គេឯងថាអ្នកត្រូវតែក្រោកឡើងស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតហើយបង្ហាញខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកត្រូវតែបន្តធ្វើការងារហើយឲ្យអ្នកឯទៀតឃើញនិងដឹងពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាន
ពីបរិយាញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Trace International បានបង្ហាញថាវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបរទេសបានកើនឡើងកាលពីឆ្នាំទៅក្រោយពីមានការធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាលោក Masood Fariva វាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតជួនស្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Trace International បានបង្ហាញថាសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការពង្រឹងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបរទេសបានកើនឡើងកាលពីឆ្នាំទៅក្រោយពីមានការធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាមករបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគណៈកម្មការផ្សារមូលបត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទីភ្នាក់ងារទាំងពីរនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះការពង្រឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបោតិកបានចាត់វិធានការពង្រឹងច្បាប់នេះចំនួន11កាលពីឆ្នាំ2022ដោយកើនឡើងពីចំនួន8កាលពីឆ្នាំ2021អង្គការ Trace International ដែលជួយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានាឲ្យគោរពតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបានកំណត់សកម្មភាពពង្រឹងច្បាប់នេះថាជាសក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយអំពីការចាប់ប្រកាន់ស្ដីពីអំពើពុករលួយបរទេសអំពើពុករលួយបរទេសគឺជាការសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសណាមួយដោយក្រុមហ៊ុនណាមួយឬបុគ្គលណាម្នាក់នៃប្រទេសមួយទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវអតីតទៀតដែលប្រើនិយមន័យទូលំទូលាយជាងនេះសម្រាប់សកម្មភាពពង្រឹងច្បាប់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនេះបានចាត់វិធានការច្រើនកាលពីឆ្នាំទៅក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគណៈកម្មការផ្សារមូលបត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយបរទេសតាមរយៈច្បាប់ឆ្នាំ1977ស្ដីពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបរទេសច្បាប់នេះដែលកំណត់ថាការសូកប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាម្នាក់គឺជាបទឧក្រិដ្ឋបានផ្ដល់យុត្តាធិការទូលំទូលាយឲ្យទីភ្នាក់ងារទាំងពីរនេះលើក្រុមហ៊ុនបរទេសណាដែលមានសាខានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬដែលធ្វើអាជីវកម្មក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកករណីនេះមានន័យថារដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចោទប្រកាន់បុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្រៅប្រទេសបានជាប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមេដឹកនាំនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបរទេសដោយបានស៊ើបអង្កេតលើករណីពុករលួយច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកអង្គការ Trace International បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្រៅប្រទេសបានថយចុះហើយកំណើនសកម្មភាពនេះកាលពីឆ្នាំទៅមិនបានជះលទ្ធផលអ្វីច្រើនដល់ទំនោរថយចុះនេះទេបើតាមរបាយការណ៍នេះសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបរទេសដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសឯទៀតៗក៏មានលំនាំស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយមានការថយចុះបន្តិចកាលពីឆ្នាំទៅហើយក៏បានបង្ហាញអំពីការថយចុះបន្តិចបន្តួចនៃចំនួនការស៊ើបអង្កេតដោយបើកចំហអំពីអំពើពុករលួយបរទេសនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្រី Alexandra Rager ដែលជាប្រធានអង្គការ Trace International បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំយល់ថាយើងមានទំនុកចិត្តខ្លះថាពិភពលោកទាំងមូលយកចិត្តទុកដាក់មុតចិត្តលើការប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយជាងកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញទៅមុខនូវគោលនយោបាយមួយដែលដៅគោលដៅទៅលើបុគ្គលណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយសាជីវកម្មនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីដើមខែមីនាលោកស្រីលីសាមូណាកូអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ទីភ្នាក់ងារលោកស្រីលើការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលនីមួយៗបានផ្ដល់លទ្ធផលល្អលោកស្រីមូណាកូបាននិយាយថាការពិចារណាទៅ ផ្នែកខាងការចាប់ការប្រព្រឹត្តល្មើសនៃក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានការផ្ដន់ទោសលើបុគ្គលច្រើនជាងឆ្នាំណានាទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
កង្វះទឹកនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈអាកាសធាតុបានប្រែប្រួលក្តៅខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្វះទឹកប្រើប្រាស់តទៅទៀតកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីចែករំលែកអំពីកង្វះទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជាក្រុងភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលប្រឈមនឹងកង្វះទឹកប្រើប្រាស់នេះបានចម្រាញ់ឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគេឲ្យឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពតាមការកំណត់ដោយសារតែពួកគេប្រឈមនឹងការលំបាកខ្លាំងនៅពេលដែលមិនមានទឹកប្រើប្រាស់លោករ៉ាអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃពពែលឃុំសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាលោកបានរស់នៅទីនេះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយហើយលោកនិងគ្រួសារបានបង្ខំចិត្តទៅរស់នៅផ្ទះបងប្អូននៅខេត្តកណ្ដាលជាបណ្ដោះអាសន្នអំឡុងពេលជួបបញ្ហាខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ជាងកន្លះខែមកហើយលោកថ្លែងថា
តែពិតជាសំណងពោខ្ញុំសង្ឃឹមថាផ្នែកពាក់ព័ន្ធគាត់នឹងជួយដោះស្រាយហើយឲ្យពីទឹកប្រើប្រាស់ព្រោះដល់ពេលប្រហែលពេលទៅខ្ញុំគាត់នឹងសំណងពោថាបើថ្ងៃអត់មានក៏អត់សង្ឃឹមថាពេលយប់នឹងមានទឹកឲ្យពួកខ្ញុំបានបូមទុកដើម្បីប្រើប្រាស់ផងពួកកុំឲ្យទីរងថ្ងៃនេះរយៈពេលជាងកន្លះខែជាងនេះហើយនៅតំបន់ខ្ញុំគឺមានអាណាបានទឹកប្រើប្រាស់ហើយឬអត់មានសោះសោះបងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំប្របាកទី1ចំណូលយើងទីចំណាយច្រើនហើយត្រូវចំណាយមកទិញទឹកក្នុងមួយឡានដល់3ឬ40,000ទៀតអញ្ចឹងវាអាចថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺជួបផលលំបាកខ្លាំងមែនទែន
ប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះបន្តទៀតថារដ្ឋកតទឹកតែងតែប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថានឹងមានដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហាទឹកតែផ្ទុយទៅវិញនៅតែខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដដែលចំណែកអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទធីអាយុ39ឆ្នាំជាជាងសាឡនអ៊ុតសក់នៅផ្សារពិភពថ្មីឈូកហ្វា1ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកស្រីពិតជាមានការលំបាកក្នុងការរស់នៅដែលប្រឈមមុខនឹងការខ្វះទឹករយៈពេលជិត1ខែហើយអ្នកស្រីបានចំណាយប្រាក់ទិញទឹកគេបន្ថែមដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែវាមានតម្លៃថ្លៃរហូតដល់អ្នកស្រីមិនអាចបន្តទិញទៀតបានអ្នកស្រីថ្លែងថា
ឆ្នាំមុនអាឡុងពើខែ3ហ្នឹងជាចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺទឹកគេអាចប្រើបានគ្រប់គ្រាន់តាមទេអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាដល់ឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះគឺគ្រប់ផ្ទះហ្មងអញ្ចឹងប្រហែលអង្ការទឹកស្គងម៉ោង1ម៉ោង2យប់គឺអត់មានទឹកហ្មងគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ហើយជួនណាខ្ញុំដាក់3យប់3ថ្ងៃដល់សុំទឹកគេមួយចឹងវាទលានណា
អ្នកស្រីសំណុំពោឲ្យខាងរដ្ឋកតទឹកមានជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅខាងតំបន់បុរីពិភពថ្មីសង្កាត់កោករកាឲ្យមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដូចរៀងរាល់ឆ្នាំលោករតឆានអាយុ59ឆ្នាំអ្នកលក់ទឹកស្អាតម្នាក់នៅសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងប្រាប់ VOA ថាចំពោះការលក់ទឹករបស់លោកក្នុងឆ្នាំនេះមិនសូវលក់ដាច់ច្រើនដោយកាលពីឆ្នាំមុនទេដោយសារទៅតាមតំបន់ខ្វះទឹកខ្លះបន្តប្រព័ន្ធទឹករួចរាល់ហើយលោកបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំលក់ដាច់ខ្ញុំលក់ពីមុនពីឆ្នាំទៅខ្ញុំលក់ដាច់ជូបា2និងកបូលដល់ពេលកបូលឥឡូវជូបា2គេតទឹកគេតហើយឥឡូវខ្ញុំលក់បានតាមជាពលរដ្ឋអូស៊ីតាមប្រតិភិងទៅកចោះតាមវាលស្រែហ្នឹងខាងបុរីគុណនីគម្រោង6ហើយនៅតាមកុងកណើជួលដីគេដាក់ឡើងកុងកណើអីហ្នឹងគាត់អត់បានតទៅគាត់បងដងបុកអត់ចេញអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកខ្ញុំកុងកណើ3កន្លែងដែរហើយនឹងជាពលរដ្ឋអូស៊ីនៅតាមអេបអេបណល់ទីព្រឹងមុខជូបា2ហ្នឹងហើយអ្នកលានលៀងអីចោះចោះមានចោះចោះ
ក្រោយមានការត្អូញត្អែរពីប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានចេញសេចក្តីជូនព្រមានមួយដោយបញ្ជាក់ថាបញ្ហាសម្ពាធទឹកខ្សោយដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួននៃជាតិរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋកោទឹកបានសូមអធិស្ឋានពីអតិថិជនហើយសន្យាថានឹងមានដំណោះស្រាយជាជំហានជំហានចាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំ2023តទៅបើតាមរដ្ឋកោទឹកតម្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានកើនឡើងជាង89ម៉ឺនម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃនារដូវប្រាំងនេះប៉ុន្តែសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកបានត្រឹមតែ64ម៉ឺនម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ដូច្នេះរដ្ឋកោទឹកបានអំពាវនាវដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅសន្សំសំចៃទឹកដើម្បីចែករំលែកដល់អតិថិជនផ្សេងទៀតដែលរស់នៅជាយក្រុងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាលោកយ៉ងគឹមអេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺជាបញ្ហាដដែលដែលកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំបង្កជាការលំបាកក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកជំរុញឲ្យខាងអាជ្ញាធររដ្ឋកោទឹកពិនិត្យមើលបន្ថែមទៅលើបញ្ហានេះដើម្បីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមការកំណត់លោកថ្លែងថា
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្ដាប់ថានឹងមិនបានថាការពត់ពេលលវែងឬក៏អីកំណត់នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលកើនឡើងនៅក្នុងរាជធានីមិនមានព័ត៌មាននឹងគ្រប់គ្រាន់ទេបាទអញ្ចឹងអាការគណនាក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកនោះក៏មានការខ្វះចន្លោះដែរបាទ
គូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋកោទឹកក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានាដើមខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីនិងផលិតចែកចាយទឹកក្នុងបរិមាណ20ម៉ឺនម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀតរដ្ឋកោទឹកបញ្ជាក់ថាចាប់ពីដើមឆ្នាំ2024តទៅអតិថិជនរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនឹងមានការប្រើប្រាស់ទឹកបានគ្រប់គ្រាន់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍អាមេរិកចុងក្រោយស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សថាមានលក្ខណៈរើសអើងលំអៀងនិងពុំផ្អែកលើការពិតក្រោមហេតុផលនយោបាយចំណែកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការលើកដំកើងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាតម្លៃស្នូលនៃនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកលោកសុននរិនវេកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុករបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈរើសអើងនិងលំអៀងនិងលាតត្រដាងអំពីស្តង់ដារ2នៅក្នុងការអនុវត្តរបស់អាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលមានចំណងជើងថារបាយការណ៍លាតត្រដាងអំពីស្តង់ដារ2នៅក្នុងការអនុវត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយនិយាយអំពីភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារការសម្លាប់ដោយសារហេតុផលនយោបាយឬដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទារុណកម្មការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដែលចងក្រងនៅក្នុងរបាយការណ៍រួមមានការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកជាប់ឃុំឬអ្នកទោសនយោបាយការគ្មានតុលាការឯករាជ្យការជ្រៀតជ្រែកតាមអំពើចិត្តនៅក្នុងជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងការលួចស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាទូទៅការរឹតត្បិតធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងអ៊ីនធឺណិតរួមទាំងការប្រើហិង្សា ឬការគំរាមកំហែងប្រើអំពើហិង្សាការចាប់ខ្លួនឬការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវការចាប់ពិរុទ្ធការបិទគេហទំព័រការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌតាក់ទងនឹងការបរិហារកេរ្តិ៍ច្បាប់ប្រតិបត្តិលើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងសិទ្ធិធ្វើការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីជាដើមក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍នេះផងដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះរបាយការណ៍នេះថាមានលក្ខណៈរើសអើងលំអៀងនិងពំផ្អែកលើការពិតក្រោមហេតុផលនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗរួមទាំងកម្ពុជាលាតត្រដាងយ៉ាងជាក់ស្ដែងអំពីស្តង់ដារ2នៅក្នុងការអនុវត្តរបស់ខ្លួនជាពិសេសពំបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ស្តីពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបរបស់ខ្លួនជាង200ឆ្នាំមកហើយនៅតែជួបប្រទះបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធរៀងរាល់ថ្ងៃដែលក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមធំធំមានដូចជាការរើសអើងជាតិសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមពុជសាសន៍ការបាញ់សម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំនិងអំពើខុសខើរបស់នគរបាលការរំលោភបំពាននៅក្នុងពន្ធនាគារអត្រាមរណភាពរាប់លានអ្នកដោយសារជំងឺរាតត្បាតការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិរំលូតកូនជាដើមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុករបាយការណ៍របស់អាមេរិកនេះគ្រាន់តែជាការចងក្រងជ្រើសរើសតែមួយជ្រុងនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្អែកលើការបោះពុម្ពផ្សាយពមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទទួលមូលនិធិពីបរទេសក្រសួងការបរទេសបន្ថែមថារបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទភ្នែកធ្វើជាមើលមិនឃើញនៅវោហារសាស្ត្រដ៏គ្រោះថ្នាក់និងជ្រុលនិយមរបស់ក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនបន្ថែមពីនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅតែរស់រវើកអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកញ្ញាស្តេហ្វានីអាសាតេប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាការលើកដំកើងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាតម្លៃស្នូលនៃនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកកញ្ញាបន្ថែមថាអាមេរិកលើកទឹកចិត្តអាញាធរកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដោយអនុញ្ញាតសម្រាប់សេរីភាពនៃមតិនយោបាយជំទាស់ជំរុញការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណើរការដោយឯករាជ្យនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាតិស្តីពីការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2022និងដាក់ទិសដៅការងារឆ្នាំ2023របស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សមិនបានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងនោះទេចំពោះរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនោះលោកសខេងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាមេរិកហើយថានឹងខិតខំពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អ្វីដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះទៅនឹងការជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវរៀបចំចាត់តាំងឲ្យមានការសិក្សាទៅលើរបាយការណ៍នេះហើយក៏មិនមែនតែផ្នែកជួយដុំនោះទេតែដែលមានការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានសមស្របនិងត្រឹមត្រូវ
របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានរៀបរាប់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះនៅអាសនៈសភាទាំង125នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដោយបាន55គណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេកាលពីឆ្នាំ2017ហើយធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកតែមួយដោយមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាធម្មតាប្រើអំណាចផ្ដាច់ការរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ត ថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅនេះគឺជាខួប20ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពអាមេរិកចូលលុកលុយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មកនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកងទ័ពអាមេរិកមួយចំនួននៅតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅឡើយក្នុងនាមជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយមិនមែនជាគូសត្រូវដូចឆ្នាំ2003នោះឡើយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកអ្នកស្រី Kalabab រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជីរវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
យុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្លាំងខ្លាលើក្រុងបាដាតបានធ្វើឲ្យសង្គ្រាមចាប់ដើមកាលពី20ឆ្នាំមុនកងទ័ពអាមេរិកបានដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់លោកសូដាមហ៊ូសេនហើយចាប់មេដឹកនាំបដិការរូបនេះពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ដែលរស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំរូបនេះថាវាជារបបបំផុតនិងឃោឃៅលោកអាហ្មេតអាសូហែលដែលជាអ្នកកាសែតដែលបានរត់គេចពីអ៊ីរ៉ាក់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថា
It's something you cannot be imagined. It's just like when you talk about Stalin or Hitler.
នេះជារឿងដែលអ្នកមិនអាចគិតដល់វាដូចអ្វីដែលអ្នកនិយាយពីរបប Stalin ឬ Hitler ដែរស្ថានភាពគឺដូចគ្នារបបសដាមគឺសាហាវគ្មានក្តីមេត្តាឡើយ
កាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2003ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush បានប្រកាសថាបេសកកម្មទទួលជោគជ័យប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅបន្តដោយសារក្រុមសេសររបស់សាដាមនិងក្រុមបាបោនៅបន្តប្រយុទ្ធនឹងកងកម្លាំងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Colin Powell បានប្រមានអំពីអាវុធប្រឡាយលោករបស់អ៊ីរ៉ាក
់ Ambition and hatred are enough to bring
មហិច្ឆតានៃការស្អប់គុំគួនគឺគ្រប់គ្រាន់ដែលនាំឲ្យអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមអាល់កៃដារួមគ្នាដើម្បីឲ្យក្រុមអាល់កៃដារៀនពីរបៀបធ្វើគ្រាប់បែកទំនើបនិងពីរបៀបធ្វើឯកសារคล้ายคล้ายនិងដើម្បីឲ្យក្រុមអាល់កៃដាអាចពឹងលើអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យជួយក្នុងការទទួលបានជំនាញពីអាវុធប្រឡាយលោក
អាវុធប្រឡាយលោករបស់អ៊ីរ៉ាក់មិនដែលខ្លាចជាការពិតនោះទេខណៈដែលការបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់និងកងទ័ពអាមេរិកកើនឡើងលោក Jim Stenberg អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលលោក Obama ថាការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ជារឿងឆោតល្ងង
់ There are two kinds of critiques one which
មានការរិះគន់ពីរប្រភេទទី1គឺมันមានហេតុផលក្នុងការចូលលុកលុយអ៊ីរ៉ាក់តាំងពីដំបូងទី2គឺមានហេតុផលខ្លះក្នុងករណីដែលអ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការធានាថាអ្វីដែលកើតឡើងក្រោយនេះมันអាក្រក់ជាងអ្វីដែលបានកើតឡើងមុននឹង
លោកប្រធានាធិបតី Obama បានដកទ័ពអាមេរិកចេញពីអ៊ីរ៉ាក់នៅចុងឆ្នាំ2011នឹងបានបញ្ជូនទ័ពទៅវិញ3ឆ្នាំក្រោយមកដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងក្រុមជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះដណ្ដើមគ្រប់គ្រងទីក្រុងមូស៊ូលនិងតំបន់ធំធំជាច្រើនទៀតនៅអ៊ីរ៉ាក់រហូតដល់ពេលដែលក្រុមនេះបរាជ័យទាំងស្រុងក្នុងឆ្នាំ2017អាមេរិកបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធជាផ្លូវការនៅអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2021កងទ័ពអាមេរិកប្រមាណ 2,500 នាក់ស្ថិតនៅអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីផ្ដល់ប្រឹក្សាពីរបៀបប្រយុទ្ធនឹងក្រុមតូចតូចនៃពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកនាយឥដាមសេនីអេរិកគូរីឡាមានបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្ដាលថ្លែងថា
Well ISIS is significantly greater
បាទទោះជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចុះខ្សោយឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅអ៊ីរ៉ាក់និងសៀរីក៏ដោយក៏ក្រុមនេះនៅមានលទ្ធភាពធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងមានបំណងវាយប្រហារនៅខាងក្រៅផងដែរ
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍អាល់ហូរ៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ពេលនេះមានសេរីភាពខ្លាំងជាងសម័យសាដាម
មានការហៅទៅប្រកាសអានរ៉ៃ
ក្រោយជំនះបានលើការលំបាកពីទស្សវត្សកន្លងមកពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់កំពុងមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្តោតលើការលើកកម្ពស់សេវាកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេស
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសាម៉ាអាស៊ីដែលបានរត់គេចពីអ៊ីរ៉ាក់ថាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់នៅតែរងការឈឺចាប់ដដែល
It's really the same
ស្ថានភាពគឺនៅដដែលអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅអ៊ីរ៉ាក់ពេលនេះមិនខុសពីអ្វីដែលកើតឡើងក្រោមរបបសដាមហ៊ូសេននោះឡើយ
កងទ័ពអាមេរិកជាង 4,000 នាក់បានស្លាប់នៅអ៊ីរ៉ាក់រួមជាមួយពលរដ្ឋស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់រាប់ម៉ឺននាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.